splena populo, pacta his quasi vidua domina gentium, princeps provinciarum pacta est sub tributo. Maxillis eius non est qui consoletur eam ex omnibus caris eius omnes amici eius preverunt eam et facti sunt inimici. Propter afflizione et multitudinem servitutis habitavit inter gentes nec in beni requiem omnes persecutores eius apprehenderunt eam inter forte eius destrutte, sacerdotes eius gementes, virgines eius squallide, et ipsa oppressa amaritu. Hostes eius in capite, inimici eius locupletati sunt. Qui ad dominus locutus est super eam propter multi.